Figura 36. Trupi i Krishtit. Të gjitha pjesët e trupit kanë një funksion të veçantë. Syri është për të parë, veshi për të dëgjuar, goja për të folur e për të ngrënë. Të gjitha pjesët e trupit punojnë së bashku. Në rast se njëra pjesë e trupit është e sëmurë ose e vrarë, gjithë trupi vuan bashkë me të. Perëndia thotë se besimtarët janë pjesë të një trupi. Kjo është kisha. Jezusi është koka e këtij trupi. Perëndia ka një punë të caktuar për çdo besimtar: të predikoj, të këndoj, të jap mësim, të punoj arën apo të gatuaj. Gjithë secili duhet të punoj për Zotin Jezus. I gjithë trupi të jetë i fortë. Të gjithë besimtarët duhet ta duan njëri tjetrin dhe të punojnë së bashku, se ndryshe trupi i Krishtit vuan.